Armoa ja rauhaa ja iloa Kristuksessa Jeesuksessa. On ilo olla taas täällä Tampereella käymässä vanhassa kotiseurakunnassa, mitä aina lämmöllä muistan, ja varsinkin niitä aikoja silloin opistolla, kun sain olla nuorisotyössä mukana ja kaikissa muussa työssä, ja opettelin tätä saarnaajan työtä. En ole kyllä vieläkään sitä työtä oppinut, mutta oli vieläkin opettelemassa. Tuossa vähän aikaa sitten sain nämä lukulasit ja vielä näihin totuttelemaan. Ja semmoinen positiivinen juttu, mikä näihin liittyy. Meidän Sofia, kun näki minusta ekan kerran puhumassa, nämä lasit oli päässä, niin hän sanoi, että mä näytän viisalta. Se oli ihan paras kannustus näihin laseihin, mikä liittyy. Että mä aina muistan, kun pannaan päähän, että mä näytän silloin viisalta. Tuossa kuulimme jo Paulin lukemana tämän sanan, päivän tekstin, palmusunnuntain tekstin. Mä olen muuten aika monta kertaa täällä puhumassa juuri palmusunnuntaina, ja päätin nyt kirjoittaa sitten ihan tekstin alusta, ajatella jotakin ajatuksia, mitkä sydämelläni ollut liittyen tähän pääsiäisen aikaan ja pääsiäisviikkoon, ja juuri tähän päivään, jossa me nyt olemme, eli palmusunnuntaihin. Olemme käyneet Raamattupiirissä läpi Helsingissä myös Sakarian kirjaa, ja kun nämä profetiat syntyivät, kun Jumala antoi tämän sanan Sakarialle siitä, että kuningas tulee aasilla ratsastaen, niin Israelin kansan elämässä oli sellainen vaihe, että kansa oli palaamassa takaisin omaan maahansa pakkosiirtolaisuudesta. Ja tämä Sakaria sai sitten nähdä paljon tällaisia näkyjä ja profetioita ensin Israelin kansan elämään nähden, mutta oikeastaan, jotka myös kantaa niin kuin, myös Kristukseen asti. Ja hän näki tällaisen niin kuin näyn, että oli sellainen mies, joka kantaa mukanaan luotilankaa. Hän mittaa tarkasti temppelin paikkaa. Hän näki ylimmäisen pappi Joosuan ja Serubbabelin aivan kuin kultaisen lampun jalan alla. Jumala heitä voitelee. Ja sitten hän näki hyvin erikoisen näyn myös, että tämä Joosua, ylimmäinen pappi, hän oli papin vaatteessa, hänet kruunattiin kuninkaaksi. Ja siinä tuli aivan kuin kuva siitä, mistä äsken juuri laulettiin. Eli Jeesus Kristus on meidän kuninkaamme. Hän on meidän pappimme ja hän on meidän Jumalamme. Ja myös kuva, mikä hän näki tällaisen sanan ajatuksen, lentävä kirjakäärö taivaalla, joka kuvasi sitä, että Jumalan sana tulee toteutumaan. Eli kirjakäärö kuvasi sitä, että Jumala toteuttaa sanansa. Ja semmoinen hyvin erikoinen näky, hän näki tällaisen Eefan mitan, tämmöisen mitta, semmoisen niin kuin astian tai tällaisen suuren kapselin kaltaisen lentävän. Ja sen sisällä oli nainen. Ja sitten Jumala selitti hänelle, että tämä tarkoittaa sitä, että Jumala tulee sulkemaan pahuuden. Eli synti tullaan sinetöimään. Ja sitten oikeastaan, kun ajattelemme tätä päivää ja tämän päivän sanaa, niin millä tavalla Jumala sitten tämän kaiken toteutti lähettämällä oman poikansa. Mä luen vielä muutaman Sakarian tältä tekstin ennen kuin sitten mennään tuonne Uuden testamentin puolelle. Ja tämän viikon aikana, kun olen katsellut näitä tekstejä, niin tämä oikein yllättää, että miten tarkasti noin 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Sakaria näkee, että hän tulee aasilla ratsastaen, sinun kuninkaasi tulee nöyränä. Sitten hän näki tämmöisen näyn, että hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla. Hän näki myös tällaisen näyn, että he punnitsevat minun palkakseni 30 hopea rahaa. Hän näki, kuinka Kristus tullaan kavaltamaan. Sitten hän näkee jotain vavahduttavaa. Hän näkee, että paimenta lyödään. Mitä ovat haavat rinnassasi? Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Ja sitten ehkä kaikkein vahvin kuva. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Todella kirkkaita sanoja juuri tähän pääsiäisviikon alkuun, jotka Sakaria näki Kristuksesta. Hyvin tarkkoja tekstejä. Olen katsonut Markuksen evankeliumin sitä alkua luvusta 11, joka kuvaa just tätä samaa hetkeä, kun Jeesus saapuu Jerusalemiin, sen joka Pauli tuossa jo luki meille, en sitä uudestaan lähde lukemaan, mutta se, mikä siinä oli hyvin vahva profetian täyttyminen, oli se, että Markus kirjoittaa juuri, että hän tulee Öljymäelle, ja sieltä tämä lähtee liikkeelle. Eli se, että Jumalan pojan jalat tulevat seisomaan öljymäellä kirjaimellisesti. Minusta tuntuu, että monta kertaa me katsotaan ehkä väärään suuntaan, että Jeesus tulisi tulevaisuudessa öljymäelle. Hän on kerran siellä ollut jo öljymäellä. Tämä profetia on täyttynyt jo kirjaimellisesti. Hän seisoi itse siellä öljymäellä. Ja sieltä hän lähti kulkemaan kohti Jerusalemia. Ja tullessaan Jerusalemiin, Hoosianna huudot kuuluvat hänelle, kunnia Jumalalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Daavidin nimessä. Ja tultuaan Jerusalemin ja katseltuaan pyhäkköä, niin teksti kertoo, että hän lähtee niiden 12 kanssa. Ja tultuaan sinne, niin hän tulee tällaisen viikunapuun luokse. Se on pikkasen eri tavalla eri teksteissä, mutta olin miettinyt juuri tätä palmusunnuntain tekstiä ja tätä sanaa, että Jeesus tullessaan Jerusalemiin, niin hän tulee viikunapuun luokse. Tämä viikunapuhan on kuva Raamatussa Israelin kansasta. Mutta Raamatussa myös tällainen kuva on, että Jeesus katselee viikunapuuta ja hän katselee myös kaikkia muita puita. Ja olen ajatellut tätä Jeesuksen Jerusalemiin tuloa ja pyhäkön puhdistamista, mikä siihen myös liittyy, niin jotenkin tämä ajatus siitä, että meidän tulee tehdä tilaa Kristukselle omassa elämässämme, on vahvasti ollut sydämellä. Ja tämä ajatus, mikä tähän liittyy, tähän viikunapuuhun, on tietysti se, että mikä sen puun hedelmä on. Millaista hedelmää se kantaa. Ja katsotaan nyt jotakin ajatuksia läpi Raamatun tästä hedelmästä, mikä liittyy tähän tekstiin. Minusta mielenkiintoisimpia tekstejä, mitkä liittyy puihin, erilaisiin puihin. Nyt hyvä oikeastaan pysähtyä meidän kaikkeen miettimään sitä, että minkälaisia puita me olemme Jumalan edessä. Kun Herra on pysähtynyt puun viereen ja hän tutkii ja katselee puuta, niin millaisia puita me olemme? Tämä oli tämmöinen sana, mikä syntyi, kun Israelin kansa mietti, kenestä tehdään sen kansan kuningas. Sanotaan näin tuomarin kirja 9, jakesta 8. Puut lähtivät voitelemaan itsellensä kuningasta. Ja he sanoivat öljypuulle, ole sinä meidän kuninkaamme. Ja mitä öljypuu vastaa? Eli olivipuu. Jättäisinkö lihavuuteni, josta jumalat ja ihmiset minua ylistävät, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita? Öljypuu ei halunnut huojua toisten puiden yläpuolella, vaan öljypuu halusi, että hänen hedelmänsä ovat ihmisille tarjolla. Että ihmiset tulevat ja syövät oliveja, murskavat oliveja, tekevät siitä öljyä, tekevät ruokaa itselleen. Ja hän kieltäytyi siitä tehtävästä huojua toisten puiden yläpuolella. Niin puut sanoivat viikunapuulle, tule sinä ja ole meidän kuninkaamme. Mutta viikunapuu vastasi heille, jättäisinkö makeuteni ja hyvät antimeni, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita. Olen yhden kerran syönyt viikunapuusta viikunan ja se on kyllä todella makea hedelmä. Ja viikunapuu oli iloinen siitä, että ihmiset olivat sen ympärillä ja söivät viikunoita. Ja viikunapuukin kieltäytyy siitä, että menisi huojumaan ylempänä muita. Ja niin puut sanoivat viinipuulle, tule sinä ja ole meidän kuninkaamme. Mutta viinipuu vastasi heille, jättäisinkö mehuni, joka saa jumalat ja ihmiset iloisiksi, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita. Ja niin myös viinipuu kieltäytyi sitä tehtävästä huojua toisten puiden yläpuolella, vaan iloitsee siitä, että sen puun mehua ihmiset juovat. Ja sen jälkeen sitten tämä teksti muuttuu yllättäen erikoiseksi ja ne puut menevät sitten ei oikeastaan minkään puun luokse, vaan orjantappura pensaan luokse. Ja pyytävät orjantappura pensasta, tule sinä ja ole meidän kuninkaamme. Ja orjantappura vastasi heille, näille puille, jos todella aiotte voidella minut kuninkaaksenne, niin tulkaa ja etsikää suojaa minun varjossani, mutta ellette, niin tuli lähtee orjan tappurasta ja kuluttaa Libanonin seetrit. Tässä oikeastaan on kuva niin kuin siitä, Ehkä siitä, että minkälaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Joku tulee lähelle meitä, niin siellä se orjantappura pistää. Sieltä tulee se piikki esille. Joku etsii meiltä lohdutusta tai jotain hyvää sanaa, niin siellä onkin sitten orjantappura. Ja orjantappura halusi pakottaa ihmisiä tekemään jotain. Sen sijaan, että nämä muut puut iloitsivat siitä että heidän hedelmäänsä syötiin. Ja se kuluttaa Libanonin seetrit. Tämä Libanonin seetri on myös hyvin erikoinen puu. Libanonin valtion lipussahan näkyy tämä seetripuu, ja se on ehkä kaikkein suurimpia mäntypuita, mitä sitten on Lähi-idässä. Ja kerrotaan, että seetripuussa tämmöinen asia, että seetripuussa se latva on siellä, se korkea latva, kun se lähtee kasvamaan ylöspäin, niin se kasvaa niin kuin ihan suoraan ylös. Ja hyvin nopeasti. Ja se aivan kuin jättää jälkeensä kaikki nämä muut latvan oksat todella kauas toisistaan. Mutta jossain vaiheessa sitten käy tämä, onko se aavikon tuuli vai mikä tuuli puhaltaa, niin se korkea latva aina katkeaa. Ja se puu teki aina uudestaan samanlaisen latvan. Ja taas käy tuuli. Ja se aina katkeaa. Tämä on aika mielenkiintoinen niin kuin kuva siitä. Kun ajattelemme tätä puuvertausta, joku sanoi näin, että tarkoittaa myös niin kuin seurakunnan keskellä, että seurakunnan keskellä vastuu pitää jakaa. Ei voida ajatella näin, että joku henkilö on palveltavana ja toiset palvelevat tai jotain tällaista, vaan se, että jos se joku nousee liian korkealle, niin joku luonnonvoima pitää huolen, että kyllä se sitten katkeaa. Puista löytyy myös muita tämmöisiä inhimillisiä kuvia. Minusta yksi kauneimpia kuvia on se, että miten Jumala pystyy muuttamaan ihmistä ja miten nämä puut todella ovat ihmisten kaltaisia. Tällä Jesajan kirjan luvussa 55, sen luvun lopussa, puhutaan puista ihan inhimillisin termein, hyvin inhimillisesti. Täällä sanotaan näin, että iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne. Ja kaikki kedonpuut paukuttavat käsiänsä. Eli puut paukuttavat käsiänsä. Ja sitten, todella hyvä sana. Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä. Nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita. Ja se tulee Herran kunniaksi. Iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. Jos joku on orjantappura ja kokee olevansa orjantappura, niin Jumala lupaa, että Jumala voi kasvattaa jotain toisenlaista meistä. Jos joku on aivan kuin nokkonen, jota lähelle toinen tulee ja se nokkonen pistää ja polttaa, niin Jumala voi hänestä tehdä tällaisen kauniin myrttipuun. Samasta asiasta myös Jeesus puhui Markuksen evankeliumin vertauksessa näistä erilaisista maaperistä. Siellä oli orjantappura, siellä oli kallioperä, oli ohdakkeita, mutta oli vain yksi maaperä, joka oli oikea maaperä. Ja se oli se maaperä, jossa kasvoi hedelmää. Kun vertaat näitä tekstejä toisiinsa eri evankeliumista, niin siinä näkyy se, että vain yksi maaperä tuotti hedelmää. Ja kaikissa muissa niin kuin näkyy jotain niin kuin ehkä tämmöistä uskonnollista tai jotain tämmöistä niin kuin lähellä olevaa asiaa, Jumalan työtä, mutta vain yksi maaperä tuotti hedelmää. Ja oikeastaan tämä sama ajatus on sitten mielessäni juuri liittyen tähän kohtaan, kun Jeesus on siellä viikunapuun luona ja katselee sitä viikunapuuta, jossa on paljon lehtiä, vihreitä lehtiä. Ja hän katselee, voisiko sieltä löytyä minkäänlaista hedelmää. Ja sitten ehkä tämä tutuin teksti vielä ennen kuin mennään takaisin tuohon palmusunnuntain tekstiin, niin Johanneksen evankeliumin luku 15 sanoo näin, että minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Tuo sana karsii pois, kai voidaan kääntää myös tällä tavalla, että jokainen, jokainen oksa, joka ei kanna hedelmää, niin hän aivan kuin nostaa ylös, että valo siihen paremmin paistaisi, että hedelmä tulisi esille. Mutta taivaallinen isä on viinitarhuri, joka tutkii sitä, että millä tavalla oksat, me jotka olemme Kristukseen oksastettuina, miten me kannamme hedelmää hänelle. Ja samasta oli kyse silloin, kun Jeesus tuli Jerusalemiin ja pysähtyi tämän viikunapuun luokse. Hän pysähtyi sen puun luokse, koska se näytti sellaiselta puulta, jossa varmasti pitäisi olla hedelmä. Joku on sanonut näin, että tuohon aikaan, kun oli kevät, niin ei ollut vielä viikunain aika, vaan viikunoiden aika oli syksyllä. Mutta tiedettiin tällainen asia, että jos viikunapuussa oli oikein vihreät lehdet, niin sieltä saattoi löytyä tämmöinen varhaisviikuna, makea viikuna, joka oli jäänyt sinne puuhun olemaan, tai sitten se syntyi niin kuin vähän aikaisemmin ennen muita viikunoita. Ja kun Jeesuksella oli nälkä, hän menee sen puun luokse ja alkaa tutkimaan sitä puuta. Itse olen ajatellut tällä tavalla, että hän repii niitä lehtiä pois. Hän tutkii ja tutkii, että voisiko täällä olla yksi hedelmä, voisiko täällä löytyä yksi makea viikuna, jonka hän voisi syödä. Mutta hän tutkii ja tutkii, mutta sieltä ei löydy mitään. Ja mielestäni tästä on niin kuin kyse myös aina, kun me puhumme Kristuksesta ja hänen seuraamisestaan. Ja siitä, että onko meissä hengellistä elämää, on se, että löytyykö meistä hedelmää. Kun Jumala meitä tutkii, kun hänen silmänsä meitä tarkkaavat, että mitä hedelmää meissä näkyy. Hänen tuntemisensa hedelmää. Ja kun Jumala katselee ihmistä, niin hänen silmänsä ovat toisenlaiset kuin meidän silmämme. Olen miettinyt tähän kohtaan sellaistakin ajatusta, että me ajattelemme pyhää Jumalaa, kuinka hän voi sanoa näin, että vaietkaa edessäni kaikki merten saaret. Tai hän sanoo tällä tavalla, että vie pois edestäni virttesi pauhina. Kun Jumala katsoo meitä, niin se on jotain toisenlaista, jotain pysähdyttävää. Ja tässä Kristus pysähtyy vähän niin kuin vertauskuvallisesti katsomaan Israelin kansaa. Katsomaan, mikä on viikunan puun tilanne, mikä on Israelin tilanne. Ja kun hän katselee sitä puuta, niin hän näkee, että siellä ei ole mitään hedelmää. Vaikka se ulospäin aivan kuin käyttäytyy sillä tavalla, että se olisi sellainen puu, josta varmasti löytyisi hedelmä, niin minkäänlaista hedelmää sieltä ei löydy, vaan se puu on täysin hedelmätön. Raamattu monessa kohtaa muistuttaa meitä siitä, että sitä vaarasta, että sinulla voi olla se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Sinulla voi olla se nimi, että sinä olet kristitty, mutta sinussa ei näy mitään elämää. Tämä teksti kertoo, että kun Jeesus sitten pysähtyy ja katsoo siihen puuhun, hän sanoo näin, että älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja toisen tekstin mukaan hän kirosi tämän, hän tuomitsi tämän puun sen tähden, että siinä puussa ei ollut hedelmää, että se oli täysin hedelmätön. Ja tämän jälkeen Jeesus sitten menee Jerusalemiin pyhäkköön ja puhdistaa pyhäkön. Ja tämä teksti mielestäni kuvaa myös sitä, että Jeesus tullessaan Jerusalemiin, hän tuli puhdistamaan sen kaupungin. Hän tuli palauttamaan Jumalan palveluksen sille oikealle paikalle. Hän tuli puhdistamaan sen kaikesta väärästä ja hän tuli tutkimaan sitä, onko siellä hedelmää, onko siellä Jumalan tuntemista. Ja Uuden testamentin mukaan meidän sydämemme, meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja meidän ruumiimme on se, jossa tulisi paljastua se, että ketä me palvelemme, kuka on meidän Jumalamme. Olen miettinyt tässä kohtaa myös tällaista tekstiä täällä Jaakobin, tai oikeastaan Juudan kirjassa. Ja tämä on hyvin sellainen harvinainen teksti. En muista koskaan tästä niin kuin saarnanneeni, mutta hän sanoo näin, hän kuvaa niin kuin elämää jossain seurakunnassa 2000 vuotta sitten. Hän sanoo näin, että he ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtejä, joille pimeyden synkeys on varattu. Jotenkin tämä teksti tässä niin kuin pysäyttää, se pysäyttää niin kuin miettimään siitä, että mistä Jumala on kiinnostunut. Jumala ei ole kiinnostunut siitä, että miten trendikkäitä on meidän Jumalan palvelukset. Se on tosi hyvä asia rakentaa hyvää Jumalan palvelusta aina. Itsekin pidän sitä tärkeänä. Ja haluan aina panostaa, että kaikki on niin kuin suunniteltu ja rakennettu. Mutta Jumala ei ole kiinnostunut sitä ulkonaisesta, vaan siitä, mikä on piilossa, siitä, mikä on salassa. Jumala ei ole kiinnostunut siitä, mitä me itse yritämme näyttää, vaan siitä, mitä me jätämme näyttämättä, mitä me jätämme kertomatta, mitä me jätämme piiloon. Ja niin kuin tämä viikunapuu oli täynnä vihreitä lehtiä, vahvoja oksia, mutta sen alla ei ollut mitään. Ja kun sitä puuta katseli kaukaa, niin se näytti, että tuo puu erottuu kaikkien muiden puiden joukossa. Tuolla täytyy varmasti olla hedelmää, jos jossain puussa sitä hedelmää voi olla. Mutta siellä ei sitä ollut. Tämä teksti kertoo Markuksen evankeliumissa myös, että kun he sitten palaavat sinne Betaniaan jälleen yöksi, ne seuraavana aamuna sitten kulkevat uudestaan tuon saman puun ohitse. Seuraavana päivänä, jae 20, Markus 11. Ja kerrotaan näin, että kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Ja Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Se puu oli kyllä muuttunut, koska Pietari selvästi aivan kuin säikähti nähdessään sen puun. Se oli se sama puu, mikä oli aikaisemmin ollut vihreänä, vahva vihreä puu, mutta nyt se oli muuttunut aivan toisenlaiseksi. Sitä puuta katseli, niin ajattelen näin, että lehdet oli varmasti kellastuneet. Se oli varmasti tumma se puun runko. Sitä oli vaikea uskoa, että se sama puu oli tosiaan ollut aikaisemmin viheriöitsevä puu. Mutta se puun todellinen luonto oli tullut nyt esille. Kyllä se puu oli ollut kuollut jo edellisenä päivänä siinä merkityksessä, että ei siinä ollut hedelmää. Mutta se ei vielä näkynyt päälle päin. Ja jotenkin ajattelen tässä kohtaa, että on sellainen, niin kuin Pietari oli sellainen suuri järkytys, kun hän katselee sitä puuta, että miten ei voi olla mahdollista, että se puu on noin synkkä ja kuollut ja eloton. Että siinä ei näy mitään tällaista, ei mitään elämää. Pystyyn kuollut puu, niin kuin sanotaan. Jotenkin ajattelen tässä kohtaa juuri sitä sisäistä elämää, mikä meistä tulisi näkyä, Kristuselämä. Onko meidän elämämme kristuskeskeistä? Miten Jumala vaikuttaa meidän elämässämme arjessa? Miten Jumalan voima vaikuttaa sinun elämässäsi arjen keskellä? Onko sun elämäsi kristuskeskeistä vai itsekeskeistä? Jos elämä on kristuskeskeistä, niin me koemme Jumalan voimaa tuolla arjessa. Mutta jos meidän elämämme on itsekeskeistä, hedelmätöntä, niin siellä on vain pelkkää syyllisyyttä, kateutta, epäuskoa. Jos Kristus on meidän elämämme keskipiste, niin tärkein asia on Kristuksesta kertominen. Halu kertoa Jeesuksesta. Halu jakaa jonkun ihmisen kanssa se kaikkein tärkein asia, mikä meidän elämässämme on. Ja ennen kaikkea meidän läheistemme kanssa, sukulaisten kanssa, omien perheenjäsenten kanssa. Se vastakohta on, millainen usko. Kuollut usko, voimaton usko, usko, joka ei koskaan pukeudu sanoiksi. Jos Herra vaikuttaa meidän elämässämme, niin meillä on myös aito rukouselämä. Tai sitten meillä on kuivunut, pysähtynyt rukouselämä. Jos Jumala vaikuttaa meidän elämässämme, niin me myös tutkimme hänen sanansa. Mutta jos hänen sanansa on meistä kaukana, niin silloin myös meidän ajatuksemme ja tekomme ovat irti Jumalan sanasta. Jos Herra vaikuttaa meidän sydämessämme ja tuottaa meissä hedelmää, niin meillä on luottamus Jumalaan. Mutta jos meillä ei ole sitä meidän elämän keskipisteessä, niin meillä on silloin epävarmuus pelastuksesta, voimattomuus ja heikkous. Kyllä jokainen meistä joutuu pienelle paikalle, kun Jumala alkaa meitä tutkimaan. Kun Herra pysähtyy meidän puumme viereen ja katselee meitä ja tutkii meitä. Ja tämän tekstin kohdalla, mitä tänään laulettiinkin, on hyvä pysähtyä, kunnioittaa Herraa, katsoa hänen puoleensa ja pyytää sitä, että hän auttaisi meitä. Hän pysähtyisi meidän viereemme ja hän alkaisi aivan kuin elvyttämään meidän elämäämme. Siellä jossain kohtaa on tämmöinen vertauskin, että tullaan puun luokse, jossa ei löydy hedelmää. Niin Herra sanoo näin, että hän antaa 3 vuotta armon aikaa, tämänkin vertauskuva, että laitetaan siihen lannoitetta siihen puun juurille ja muokataan sitä puuta, jospa se alkaisi tuottamaan hedelmää. Ja tästä on myös kyse siinä, kun me puhumme Kristuskeskeisestä elämästä, että hän meidän elämämme hallitsee. Jeesus on meidän pelastajamme ja vapahtajamme, mutta hän on myös meidän Herramme. Ja se, että Jeesus on meidän Herramme, merkitsee sitä, että hän on se, jolla on se tärkein päätösvalta meidän elämässämme. Ja me kysymme meidän omalta sydämeltämme, mikä on oikein tai mikä on väärin, vaan me kysymme Herralta ja tutkimme hänen sanastaan sitä, mikä on se oikea ohjenuora meidän elämässämme. Siinä Sakarian kirjan profetiassa, jossa Sakaria sitten oli asettamassa näitä 2 voideltua miestä Jumalan palvelukseen, Joosuaa ja toista palvelijaa Serubaabelia, niin siinä tilanteessa, kun heitä oltiin asettamassa tehtäväänsä Jumalaa palvelemaan, niin huomattiinkin yhtäkkiä, että siinä vieressä seisoo paholainen syyttämässä heitä. Paholainen syyttää ja osoittaa monenlaisia asioita, ja varmasti myös todellisia asioita heissä. Ja siinä tilanteessa tapahtuu, luen tämän tekstin, hyvin erikoinen teksti. Hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä, ja paholaisen seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. Mitä me teemme silloin, kun paholainen meitä syyttää? Mitä me teemme siinä tilanteessa, kun Jumalan sana sattuu meihin ja meidät havaitaan syyllisiksi Jumalan edessä? Mitä me teemme siinä tilanteessa? Lähdemmekö me karkuun sitä valoa? Piiloon sitä valoa? Mutta Herra sanoo näin. Herra, nuhdelkoon sinua, paholainen. Nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu, tai niin kuin alttarilta temmattu. Ja siinä tilanteessa sitten Joosua seisoo Jumalan edessä. Ja hänet on puettu saastaisiin vaatteisiin, likaisiin vaatteisiin. En tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta jotain juutalaisten kielenkäytössä tarkoittaa jotain tällaista, että ne vaatteet kertovat, että Joosua on syntinen Jumalan edessä. Että Joosualla ei ole sitä puhtautta. Hän ei voi Jumalaa palvella. Ja siinä hetkessä sitten paholainen syyttää ja Joosua varmasti aivan kuin vaikeroi sen sanan edessä. Kukaan meistä ei pysty vaeltamaan synnittömästi, mutta tilanteessa kun meidät havaitaan syntisiksi, on hyvä muistaa, että myös Jumala näkee meidät. Ja mitä Jumala haluaa sanoa silloin, kun me kohtaamme oman syntisyytemme ja omat syntimme? Herra sanoo näin. Riisukaa pois vaatteet hänen yltänsä. Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi ja puetan sinut juhlavaatteisiin. Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Ja he laittavat tämän käärelakin päähänsä ja pukevat. Ja Jumala pukee heidät sitten puhtaisiin vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. Tämä rinnakkaisteksti on se Jesaja 6, missä kuvataan Jesajaa, joka saarnaa sanaa Israelin kansalle, yhtäkkiä hän huomaa, että hänen omat huulensa ovat saastaiset. Hän huomaa, että kansa on saastainen hänen ympärilleen. Hän näkee myös tämän saman näyn, kuinka Jumala tuo aivan kuin palavan kekäleen, palavan hiilen ja koskettaa sillä ja puhdistaa. Jos me haluamme kantaa hedelmää Jumalalle, meidän tulee olla puhdistettuja. Meidän tulee kohdata Jumalan vanhurskaus, kuinka Jumala uudelleen ja uudelleen riisumelta pois meidän saastaiset vaatteemme ja pukee meille uudet puhtaat vaatteet meidän päällemme. Ja kokea se, että Jumala meidät pukee. Se on vaikea hetki silloin, kun me itse vapisemme ja kun me näemme, että miten heikkoja me olemme uskossamme. On vaikea kohdata, se on perheen keskellä, on sitten suhde lapsiin tai puolisoon tai johonkin ihmiseen seurakunnan keskellä tai johonkin sukulaiseen, joka ei ole edes uskossa. Jos kohtaa sellaisen tilanteen, että en ole toiminut oikein, mitä minä siinä tilanteessa teen? Minun tulee kohdata se väärä, mikä minussa on. Mä uskon näin, että jokaisessa ihmisessä on se pimeä puoli myös uskovassa, jota me kätkemme ja peittelemme sen sijaan, että me voisimme sen kohdata. Ja sen tähden Jumala haluaa, että silloin kun hänen valonsa loistaa, kun hänen valonsa meitä tarkastelee, kun hän tutkii viikunapuuta, onko siellä hedelmää, Jumalan tuntemista, hän haluaa siinä hetkessä vaikka pysäyttää, että me kohtaisimme oman syntisyytemme, että hän voisi meille antaa anteeksi ja puhdistaa meidät. Urho Muroma sanoi joskus tämmöisen ajatuksen, että mistä me tiedämme sen, että me varmasti pääsemme taivaaseen. Mistä minä tiedän sen, että minä varmasti kuulun Jeesukselle? Yksi tieto on siinä, että siitä me tiedämme, koska hän on niin monta kertaa meidät pessyt puhtaaksi verensä kautta. Että kyllähän meidät muistaa. Kyllähän meidät tuntee. Ja tässä on kyse juuri siitä. Jumala kohtaa meitä pyhyydessään. Hän riisuu meidät kaikista meidän omista hyvistä teoista. Ja me aivan kun seisomme Jumalan edessä, pystymättä tuomaan mitään omaa hänen eteensä. Ja siinä tilanteessa hän antaa anteeksi. Hän puhdistaa meidät. Hän pukee meidät. Ja hän siunaa meitä. Israelin kansan kohdalla tämä sunnuntaipäivä, jos ajatellaan ensimmäinen sunnuntai, kun hän meni Jerusalemiin, oli tuomion päivä. Vain jäännös, vain pieni joukko opetuslapsia ja muutama muu uskoi Kristukseen, otti hänet vastaan ja hänet ristiinnaulittiin. Ja Israelin kansa jäi syrjään Jumalan suunnitelmista. Mutta tänä päivänä Jumala kutsuu meitä sanansa kautta ja henkensä kautta kääntymään hänen puoleensa. Ja kun Jumala tulee meitä lähelle, kun hänen valonsa meitä koskettaa, niin me luonnostamme pakenemme sitä valoa. Täällä kerrotaan, kun Jeesus kohtasi Nikodemuksen yöllä ja keskusteli hänen kanssaan, niin siinä tilanteessa sanottiin näin, Nikodemus sitten lähti pois, hän ei kestänyt kuulla Jeesuksen sanoja. Sanotaan näin, että sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. On suuri Jumalan sana siinä, että totuus tekee meidät vapaaksi. Ja näin se aina on. Kun me kohtaamme totuuden ja hyväksymme sen, se meidät myös vapauttaa. Niin kauan kuin me väistelemme Jumalan valoa, niin hän ei pääse koskettamaan juuri sitä kohtaa meidän elämässämme, mitä hän haluaisi koskettaa. Ja sen tähden nyt palmusunnuntaina pyydetään sitä, että kuningasten kuningas pysähtyisi meidän vierellemme, koskettaisi meitä, puhdistaisi meidät, uudistaisi meidät. En tiedä, missä sä olet omassa elämässäsi, mikä sun uskon elämäsi tilanne tänä päivänä on, mutta jos joku on tullut, mikä sen uskon elämäsi hidastaa, tai uskon elämä on pysähtynyt, niin käänny nyt Herran puoleen ja pyydä sitä, että hän sinua koskettaisi ja puhdistaisi ja antaisi anteeksi. Me käymme rukoukseen. Herra, me kiitämme siitä, että tänä päivänä sinä olet ylösnoussut Kristus, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Me kiitämme siitä, Herra, että tänäkin päivänä sinun pyhän henkesi valo voi meitä koskettaa, voi tulla meitä lähelle. Ja me kiitämme siitä, Herra, että minkä sinun valosi paljastaa, sen Jeesuksen veri puhdistaa. Me kiitämme siitä tänä päivänä, Herra, että sinä annoit itsesi uhriksi koko maailman syntien edestä, mutta ennen kaikkea meidän syntiemme tähden. Me kiitämme siitä, Herra, että sinussa on anteeksiantamus, täydellinen anteeksiantamus ja puhdistus. Me rukoilemme tässä sitä, Herra, anna meille se armo, että me voisimme, Herra, sinun edessäsi olla oikeassa suhteessa. Anna se armo, Herra, että me peittelisi sitä, millaisia me olemme, vaan Herra, sinun valosi voisi meitä koskettaa ja valaista. Ja me kiitämme siitä, Herra, että missä synti on suureksi tullut, siellä on myös Jumalan armo, ylenpalttinen ja ylitsevuotava. Herra, lähesty meitä tässä hetkessä, Jeesus. Herra, tutki meitä sanasi kautta ja henkesi kautta. Kiitos siitä, Herra, että meidän tiemme on vaivaan vievä, niin Herra, nimesi tähden. Ohjaa meidät elämäntielle. Kiitos, Herra, voit senkin tehdä. Ja kiitos siitä, Herra, sinä tahdot meidät tässä hetkessä pukea uusiin, puhtaisiin, valkeisiin vaatteisiin. Kiitos siitä, Herra, että sinun veresi puhdistaa. Ja me saamme, Herra, kokea sen, Herra, että sinä puhdistat meidät. Otat pois syyllisyyden, otat pois kaiken saastaisuuden, Herra, ja saamme sinussa olla ja, Herra, sinussa iloita. Herra, siunaa seurakuntaa tällä paikalla. Kiitos siitä, Herra, tahdot koskettaa, tahdot johdattaa, tahdot kuljettaa. Herra, siunaa erikoisesti tämä hiljainen viikko, Herra. Anna meidän pysähtyä tämän sanoman eteen. Herra, sinä annoit itsesi uhrina. Koko elämäsi annoit meidän edestämme. Kiitos siitä, Herra. Kunnia sinun nimellesi. Aamen.